Uz mitropolita Amfilohija svetosimeonovsku liturgiju u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici služili su njihova preosveštenstva, episkopi Mileševski Filaret, Budimljansko-Nikšićki Joanikije, Kruševački David, Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije, Lipljanski Jovan i umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovačke Atanasije. Današnje evanđelje tumačio je vladika Kruševački David.
I na Oca i Sina i Svetoga Duha. U crkvi svetoj jednoj svetoj sabornoj i apostolskoj sve biva blagoizvoljenjem Boga Oca, ljubavlju i blagodaću Boga Sina ovaploćenoga Logosa njegova i zajedničenjem i savršavanjem i usavršavanjem Gospoda Duha Svetoga. Sve, ali baš sve nama dolazi iz te obrnute, iz te eshatološke perspektive, dolazi nam iz tačke omega, dakle dolazi nam iz večnosti blagodareći blagodati Božjoj, energijama Božjim nestvorenim, koje su ruke Božije i mostovi Božiji ka našim umovima, srcima, bićima i tvari kao takvoj. Kada je to tako, onda je sve, pa i reč blaga i reč utehe, davanje Božije, darivanje Božije. Kako bi moglo biti drugčije kada nam je Bog Otac na početku dao sve, Sina svoga jedinoga rođenoga, tako da je na samom početku svaka sumnja u Božije davanje, recimo da ono ne bi bilo potpuno, biva isključeno, jer ponavljamo, dobismo na samom početku sve Sina njegovoga ljubljenoga Gospoda Isusa Hrista, ovaploćenoga, raspetoga, vaskrsloga, vaznesenoga i dolazećega opet. Sve dakle ima na sebi silu koja nam dolazi, koja izvire od Gospoda i kome, kojom on održava celokupnu tvar i zahvaljujući čemu biva oboženje celokupne tvari. To je neophodno znati još iz jednog razloga, da smo deca Božja, da smo carstvena deca Božja i da je naše dostojanstvo također dar onoga koji je dostojan iznad svake dostojnosti, koji je po prirodi dostojan, od večnosti dostojan. To samosaznanje da se nuždavamo u dostojanstvu, da se nuždavamo u gospodstvu, da se nuždavamo u sili, jeste i sadržaj današnjega evanđelja po apostolu Marku, ali zašto ne i evanđelja po svetome apostolu Pavlu, kada je veliki Pavle, koji je učinio onoliko koliko i jedan serafim, govorio da propoveda Hristovo evanđelje, evanđelje njemu dato. Ako stvari tako stoje, a one u suštini tako stoje, onda stidu mesta nema. Nesrčanosti mesta nema. Kukavičluku mesta nema u našem životu, hrišćanskom, najdostojnijem, novom životu, živom životu, koji sav počiva na sili Božjoj koja izvire od Gospoda našega Isusa Hrista, koji je jednosuštan Otcu i Duhu Svetome, na kome Duh Sveti neprestano počiva i sa kojim jeste. Ovdje se dakle radi o veličini života, o veličini prizvanja. Zato je hrišćanstvo samo za hrabre, a pravoslavlje za još hrabrije i za one najhrabrije. Ako dakle stvari tako stoje, a baš tako stoje, otkud stida, kukavičluka, nedoumevanja kada je ispovedanje Gospoda našega Isusa Hrista u pitanju? Gospoda, načalo vožda, vojvode, cara Božjega, koji kao junak iz plemena Judina, kao lavić iz plemena Judina, hoće takvu decu, hoće takve prijatelje, hoće takve vernike, koji se neće stideti imena njegova, nego će se svetošću imena njegova posvećivati i hrabriti. Kada rekao smo da sve, ali sve posmatramo iz obrnute perspektive, dakle iz večnosti, iz blagodati, iz te tačke omega, s kraja samoga, dakle iz telosa, eto objašnjenja da strahu koji je istorijska pojava vezana za popadnoga čoveka, za istorijsku peripetiju, dramu, tragediju, dakle takvoj vrsti straha ima mesta u svetu, no ne i u hrišćanstvu, jer hrišćanstvo jeste jeste sami ovaploćeni Gospod Isus Hristos, prvi hrišćanin crkve, kao što je i sve drugo prvo i prvi u crkvi. Zato nas reč Evanđelja koju čusmo hrabri i blaži da se nikada ni krajičkom misli ne zastidimo Gospoda ispovedajući ga pred licem neba i zemlje. Ispovedanje Gospoda Isusa Hrista odvodi nas samome Gospodu, koga ispovedamo kao Boga čoveka, jedinoga svetoga, jedinoga Gospoda. Odgovor Sina Božjega bit će da se i on neće postideti oni koji ga ispovedaju na strašnom sudu pred Ocem njegovim nebeskim. No, da će se svakako zastiditi onih koji se njega stide, a ono što nas može da boli jeste da se to jeste strepnja, da se to dešava i u crkvi, u zajednici, u hrišćanskoj zajednici, u zajednici tela Hristovoga, u zajednici Duha Svetoga. U iskustvu čudesnom, gorostasnom svetoga prepodobnoga Simeona Mirotočivoga, Hilandarskoga i Svesrpskoga župana velikoga, čudesne ikone u čijem liku se sustiče sve ono najdostojanstvenije, najono najsrčanije što srpski narod, mnogogrešni svakako, ali mnogo stradalni i mnogo ljubeći Bogom, ugradi u njega. Tema straha, tema kukavičluka, prosto ne može da opstane niti za jedan jedini trenutak u našem srcu, u našoj duši, u umu, u zajednici, ako ima iole vere, vere makar kao veličine zrna gorušičinoga. Za tu veru najpre treba vojevati da bi se iz nje raskrilila čudesna hrabrost, smelost u Gospodu i dostojanstvo, jer ponavljamo, Gospod koji je svedržitelj, koji je svesilan, koji je svemoćan, svemoću svojom stvorio je čoveka da bude njega dostojan u sili, u smelosti, u dostojanstvu, jer takav čovjek jeste čovjek budućnosti i takvi ljudi su naši sveti oci, među njima i prepodobni Simeon Novi Bogoslov. Tom srčanošću, tom hrabrošću naučeni smo od najhrabrijih roda našega hrišćanskoga da ispovedamo veru, da nju svedočimo, da nju propovedamo, dakle da se njome krepimo i da se njome tešimo. Kako je moguće nemati sve to u sebi ili ne čeznuti za time ako smo se već osvedočili u silu velikih dogmata Božijih, velikih istina Božijih, velikih dela Božijih, među kojima ova pročenje zauzima početak, a vaskrsenje i drugi dolazak zauzima taj telos, tu krajnju tačku, to krajnje odredište gdje ćemo se još jedan put, kada Gospod zatrese nebesa, još jedan put naći u ulozi Jakova, u prilici da se porve ili ne porve za svoj hrišćanski lik, za svoj oboženi lik, za svoj hristoliki lik, koji jedini može da uđe u večnost, jer jedini može da preživi proveru, strašnu proveru sile Božje, ognja Božjega, dostojanstva Božjega, krasote Božje, ljubavi Božje. Ne zaboraviti da je ljubav biće, da je ljubav Hristovo biće, da je ljubav Bogočovekovo biće, Bogočovek u kome su se Bog i čovjek sjedinili tako da bi na svu večnost Gospod svoju ljubav izlivao na čovjeka i na svoja bića, a da bi se čovjek i sva bića neprestano otvarala za božanske energije ljubavi, što i jeste sadržina budućega veka, veka dolazećega, kome su hrišćani i na početku i tokom historije i do danas govorili: Gospod je došao, Gospod dolazi, Gospod će doći, a mi se ohrabrimo, omužajmo, osmelimo, odobrovoljimo, nastrojimo da i sada i u sve dane našega života do končine smemo smelo i neosuđeno govoriti: da, dođi Gospode, kome neka je slava zajedno sa Ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada, svagda i uvek i u vekove vekova.
Tokom svete arhijerejske liturgije u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u čin protodjakona proizveden je đakon Igor Balaban. Ispred Podgoričkog sabornog hrama upravo kreće litija koju predvode 7 episkopa do Nemanjinog grada na Ribnici, gdje će se održati svečana akademija na kojoj će besjediti dr.